havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston davlati chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qiladimi degan savol javobini izlaymiz. Mana kuni kecha Yamanda 3000 nafardan ko'proq o'zbekistonlik vrach o'ziga xos garovda qolayotgani aytildi. Urush boshlanishi bilan dunyoning aksariyat mamlakatlari hukumatlari zudlik bilan Yamandagi o'z fuqarolarini mamlakatdan olib chiqish harakatini boshladi va o'zbekistonliklar qanaqadir bir himoyasiz holatda turibdi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Ayni paytda mana Tojikiston Yamandagi fuqarolarini olib chiqishda Rossiyadan yordam so'radi Tojikiston hukumati. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi shunaqa yordam so'rab bildirdi. O'zi yordam bera olmagandan keyin hech bo'lmasa Rossiyadan so'radi. Endi O'zbekiston fuqarolari shunaqa favqulodda vaziyatlarda nimagadir O'zbekiston hukumatidan yordam kutishmaydi. Lekin har holda O'zbekiston fuqarolarining qo'lidagi pasportda yozib qo'yilgan bu pasportni egasi O'zbekiston davlatini himoyasidadir deb. Mana shu narsani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov qatnashyapti Fransiyadan. Assalomu alaykum Kamoliddin, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va Germaniyadan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Mustaqil jurnalist Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Rossiyadagi vatandosh jamiyatini rahbari Usmon aka Baratov ham qatnashyapti. Usmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va eshittirishimizda umuman mana shu O'zbekiston fuqarolarini yordamga muhtoj paytda elchixona yordam bermasligi haqidagi mavzularni yoritib kelgan Moskvadagi muxbirimiz Umid Bobomatov ham biz bilan. Endi eshittirishimizni Usmon aka boshlab bersa, mana O'zbekiston davlat chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qilmayapti degan iddao bor. Shunga bir misol keltirasizmi? Menimcha himoya qilib keladi ko'p holatda iloji bor qadar.
Dada, elchixonani bu yerda bitta haligi farroshni himoya qilganini bitta g'izanasi ishda eshitganman. Buni hammalar xabarlarim bor. Shu ko'p televideniyada ham boshqa men misollar keltira olmayman. Mana 3-4 kun oldin avtobus halokatda ko'rgan shu Ukrainaga chiqib kelishda shularga konsullik xodimi borib, shularda konsullik tomonidan shu O'zbekistonga elchixona tomonidan qanaqadir bir mablag' olib ketishga shu ikkita nimani bilaman misolda xolos. Endi farosh bo'lsa u ham mahalliy Rossiya fuqarolari himoya qilishga boshlagandan keyin даже mahalliy Moskva politsiyasi himoya qilishga boshlagandan keyin O'zbekiston himoyaga tushdi. Qolgan mana shu ikkita misoldan boshqa misolni keltira olmayman. Eshitganimni, ko'rganimni, bilganimni shu O'zbekiston elchixonasi o'z fuqarolarini Rossiya Federatsiya hududida himoya qilganini eshitganim yo'q. Masalan, Rossiya hududida minglab o'zbekistonliklar turmalarda yotibdi. Ular ichida ko'plari menga telefon qilishadi, turmalarda nohaq turma deb o'tirganlar ham bor. Ular advokat olishga puli yo'q, imkoniyati yo'q. Davlat tomonidan berilgan advokat ular Xo'ja Ko'rsinga advokatlik qiladi. Bu O'zbekiston qonuniga ham zid, O'zbekiston konstitutsiyasiga ham zid, qonunlarda ko'rsatilgan. Agar O'zbekiston fuqarosi chet elda qanaqa bo'ldi himoyaga shu imkoniyat topilmasa, unda u shu davlatdagi diplomatik tashkilot elchixona konsulski bo'lim o'zini fuqarosiga yordam berishi shart deyilgan. Mana qolaylik misol, mana O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasini 43 moddasida degan mana o'rchasi matnini o'qib beraman. Государство обеспечит права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законом. Tamam va salom. То есть
lekin amalda bajarmayapti deysiz, shunaqa deysiz.
Gospodarstvo, shu davlatni gospodarstvo deganda favqulodda va muhtoj elchisi. To'z davlatda hamma o'zida nimasini olgan shu elchixona. Ya'ni mana shu konstitutsiyani mana shu 43 moddasi ko'rsatilgan shu nimalar shu Rossiyada elchixona o'zini zimmasiga olish kerak. Otni kallasidek oliylar olishadi. Moskvani markazida katta hashamatli idorada o'tirishibdi. Xo'ja Ko'rsinga omma bironta shu tomonda ish qilganini bilmayman. Ammo mana shu mehnat muhojirlari ahaylik O'zbekiston Respublikasiga milliard dollarlar kiryapti va shular million o'zbekistonlik fuqarolar Rossiyada yurib shu nonni topyapti, shu tufayli ular O'zbekistonga qaytib, bu yerda qo'zg'olon ko'tarmayapti. Shu qo'zg'olon ko'tarmagan sababdan shu Karimov va uni odamlarni elchilari tinch salomat o'tirib mazza qilib o'tirishibdi, ammo shuni bajarmayapti, konstitutsiyani bajarishmayapti.
Usmon aka, barat fikrlar edi. Vatandosh vatandosh jamiyatini raisi Rossiyadan rahmat. Endi Usmon aka, bilasizmi, men eshitirishga kirishdan oldin bu mavzuni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qildim. O'zini Rossiyadagi elchixonani texnik xodimiman degan bir odam iddao qilgan bir odam bilan yozishsam, u mana qanday javob berdi menga. A почему мы должны их защищать? Ведь они нас не спрашивают, когда лезут как тараканы за границу. Nimaga biz ularni himoya qilishimiz kerak? Ular bizdan so'ramasdan xuddi suvaraklar kabi chet elga chiqib ketishyapti degan narsani yozib yubordi, keyin boshqa gaplashmadi. Siz aytayotgan faros masalasida O'zbekiston prezidenti ham munosabat bildirib, men o'sha tashqaridagilardan ijirg'anaman, jirkanaman, ular dangasalardir degan o'sha mashhur gapini aytgan edi. Eshitib ko'raylik.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? U Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shu yerga borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, o'zbek millati nima bilan ajralib turadi boshqalardan? Or nomusi bilan. O'lim bilan barobar emasmi bu? Bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun yaqin borib sharmanda qiladi namus.
Demak, O'zbekiston davlat rahbarini chet eldagi o'z fuqarolariga munosabati shu Karimov mana shu jumlalarda aks etgan. Kamoliddin Rabbimovdan so'ramoqchi edim-da, nima uchun o'zbek davlat o'zini fuqarolarini himoya qilish kerak? Masalan, biz bilamizki, demokratik davlatlar Amerika yoki Isroil o'z fuqarolarini faol himoya qiladi. Lekin demokratik bo'lmagan avtokrat mamlakatlar ham himoya qiladi. Masalan, biz Erdo'g'onni o'sha Ashxobodga borib, o'zi bilan bitta qamoqdagi o'qituvchini o'zini uchqichiga mindirib ketganini bildiramiz, mindirib kelganini bilamiz. Bundan tashqari Putin Rossiyasi, undan oldingi Çar Rossiyasi, Aleksandr II davridagi Rossiya ham o'zini tashqaridagi fuqarolarini faol himoya qilgan. Mana shuni tushuntirib bersangiz, Kamoliddin aka.
Bilasizmi, bu yerda ya'ni O'zbekiston tashqi dunyodagi o'z fuqarolarini himoya qila olmasligini zamirida bir qancha omillar bor. Birinchisi, bu O'zbekiston hokimiyati, ya'ni O'zbekiston siyosiy tizimining jamoatchilik fikriga kuchli ehtiyoji yo'qligi. Ya'ni avtoritar davlatlarda ham jamoatchilik fikriga ehtiyoj har xil bo'ladi. Aytaylik, mana Putin o'zining reytingini yoki jamiyatdagi o'sha jamoatchilik fikriga katta e'tibor beradi. Lekin ayni paytda bu avtoritar rejim. Lekin O'zbekistondagi rejim, ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizim jamoatchilik fikriga kuchli e'tibor bermaydi. Ikkinchisi, avtoritar xususiyatki, ya'ni qaror qabul qilish O'zbekistonda haddan tashqari markazlashgan. Mana shunday aytaylik, mana Yamandagidek siz aytgandek 3000 ta fuqaro qolayotgan bo'lsa, bunga ruxsat olish uchun, bunga ma'lum bir fond yoki resurslarni sarflash, ajratish uchun albatta markazning, ya'ni aynan Karimovning ruxsati kerak bo'ladi. Lekin mana shu O'zbekistonda bu siyosiy tizimning nimasam ekan, qaror qabul qilishdan tashqari uning har xil pallalari ham bo'ladi. Aytaylik, 90-yil yillar bo'lganda, 2000-yil yillar bo'lganda bezovta qilish yoki tezroq undan ruxsat olishga ishtiyoq kuchliroq bo'lishi mumkin edi. Lekin aynan siyosiy bitta siyosiy tizim har xil rejimlarda bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, hozirgi paytda imkon qadar Karimovni bezovta qilmaslik siyosati ham mavjud. Uchinchisi, bu albatta davlatning resurslari taqchilligi masalasi. O'zbekistonda bilasiz, boy bo'lmagan davlat, resurslar, ya'ni aynan moddiy texnik resurslar ancha cheklangan davlat. Hattoki mana biz bilamiz, keyingi davrda o'sha pensionerlarmi, boshqalarmi imkon qadar tejash siyosati olib borilyapti va tashqi dunyodagi o'sha fuqarolarga yordam berish uchun katta bir resurslar talab qilinadi. Bunday resurslar har doim ham O'zbekistonda topilavermaydi. Endi to'rtinchisi, meni nazarimda asosiy muammolardan bittasi, bu O'zbekistonda o'sha tashqi dunyodagi O'zbekiston fuqarolariga yordam berish tizimi shakllanmaganligi. Aslida avtoritar rejim har bir zamon tizimli ravishda bo'lmagan holatda har bir zamon jamoatchilik fikriga e'tibor beradi. Mana Rossiyada yaqinda bir qancha holatlar bo'ldi, o'sha fuqarolarga yordam berish yoki ularning muammosini ko'tarish yoki o'sha dekabr oyida, noyabr-dekabrda mana Toshkentda O'zbekiston Rossiya hukumatlarining qo'shma komissiyasi yig'ilishi bo'ldi va unda Rustam Azimov o'sha ishchi mehnatkashlarning muammosini jiddiy ko'tardi. Ya'ni rejim buni tushunadi. Uning ustiga siyosiy fursat yoki siyosiy vaziyat ham ba'zan o'shani kuchliroq taqozo qiladi. Aytaylikki, bir jamiyatda jumbushga kelish yoki jamiyatda o'sha biror-bir muammo juda ham ehtirosli qabul qilinganda rejim uni o'ta jiddiy qabul qiladi va o'ta jiddiy darajada ko'taradi. Ya'niki O'zbekistonda tashqi dunyodagi fuqarolarni himoya qilish tizimi shakllangan yo'q. Ya'ni shakllanish jarayoni ham juda ham sustlik bilan ketyapti. Mana yuqorida to'rtta omil aytdim. Demak, mana shularning natijasida mana shunday muammolar ko'p tez-tez uchrab turadi. Aha.
Rahmat Kamoldir abining fikrlari edi. Endi oramizda mana eng ko'p muhojirlikda yurgan bir O'zbekiston vatandoshi bor, Anvar aka Usmonov. 92-yilda chiqib ketgansa, menimcha. Anvar aka? Shu davr ichida mana shuncha yil ichida sizga biroq holingizdan xabar oldimi O'zbekiston elchixonasimi, konsulligimi, Frankfurtdagi yo Berlindagi elchimi yo Bonda paytidagi elchimi?
Birinchidan katta rahmat Ozodlik radiostansiyasiga bu muhim temani ko'tardingiz. Juda muhim. Sovet davridan boshlaylik. Oldin sovet davrida men jurnalist bo'lib, ko'p oblastlarda yurdim, unaqa keyin obkom partiyasi byurosida qatnashdim. Hech ismdan chiqmaydi. Shu obkom partiyadagi byurodagi voqeasi. Obkom partiya sekretarlari kolxoz raisni ko'tarib nima aytardi? Palonchi, tur, san muttahamsan, san paxtaga dushmansan, seni partiyadan o'chirish kerak. Unaqa so'kib, mana shu so'kish bilan unaqa byuro o'tgan. Hech olmadimda buni eshitib. Ay, mayli endi. Shu davri 40-30 yil shu davri sovet davrida o'tgan. Qarang. Mana hozir hozirgi voqeani olaylik. Frankfurtdagi konsulatni. Birinchidan qo'ng'iroq qilsangiz javob yo'q. Shu men bir kun specialno o'sha menga tuta o'zimizdagi student bolalar bir kun qo'ng'iroq qilyotdim. Bir 45 marta hech javob yo'q. Undan keyin biz og'aynimiz shu Frankfurtga borib konsulatga kirgan. Qarang gaplarni. U haliki oynadagi vakilga aytgan, "Ya men kecha sizga qo'ng'iroq qilyotdim, javob bermadingiz." Javobni qarang, muttaham, san nima qilib yuribsan bu yerda? Eski muttaham buyoqqa keldi, qarang, ya. Shu so'kib, shu beshara studentlarni haydavordi. Men dedi, hozir politsiyani chaqiraman. Shu konsulat. Hech qachon o'z vazifani bajara olmayapti. Hurmat degan izot yo'q. Vaqti birinchidan men hayron bo'lyapman. Bu uzunlar o'zbeklar tarbiya bilan izzat degan, hurmat degan shu tarbiyadan oldik uni, yubordik uni. Boshqa tomondan mana shu eski partiyni urug' odat odamni bir tinga olmasdan shu eski davlatdagi bo'limlari shu bunaqa traditsiyada ishlaydi. Buyoqqa elchi keldi, eski elchi keldi. Hozir menimcha sam-ministr bo'lib ishlayotgan. Esimdan chiqdi Vladimir Buxorodagi yigit.
Norov. Vladimir Norov.
A?
Norov.
Norov keldi. Norov keldi. Hech esimdan chiqmaydi. Butun faqat Munxinga kelgan. O'zbeklarni to'plagan. Ha, bu yerda Turkiston jamiyati bor edi, hammali. Vot. Mayli edi, shu yaxshi. Judayam yaxshi uchrashdik, aloqa bo'ylik bo'ldi. Bir marta kelib, osh yeb ketib oldi. Hech unaqa hech qo'ng'iroq ham qilmaydi, hech ham kelolmadi. Mana bir marta men elchini ko'rdim bu yerda. Ikkinchidan, men o'ylaymanki, shu Toshkentdagi haligi sharoiti buyoqqa ham kelgan, o'sha haligi konsulatga qodir mana bir og'aynimiz ham aytgan, haligi ministerstvoda ham shunda xuddi o'sha ahvol. Shuning uchun men aytyapman, hech qachon hozirgacha O'zbekistonda bunaqa o'z gradlarni himoya qilmaydi.
Endi mana bu menga bitta xat keldi, boya aytdim, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozishganimda o'qib beraman. А почему мы должны их защищать? Ведь они нас не спрашивают, когда лезут как тараканы за границу. Bu yozuvga nima deysiz endi? Bu diplomatik diplomatiyani asari bor.
Bu yozuvga. Bu kapotchigo, bu tutaym iflot so'zlari. Agarda masalan shunaqa xat ilchixonaga tushsa-chi, yo'q konsulatga, buni advokatga berish kerak, buni ko'tarish kerak. Bular ko'tara olmaydi. Och kuzli hozir bular pul ishlatadi unaqa konsulatlarda. Hech qachon hech kim ahamiyat ham bermaydi. Buni bu xatni ko'tarish kerak, sudga berish kerak bu muttaham odamni.
Rahmat. Endi har holda mana eshittirishimizda Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov, Moskvadagi muxbirimiz Ozodlikni. Umidjon, lekin meni bilishimcha yordam bergan holatlari ham bo'lgan elchixonani.
Albatta, yordam elchixona bu yerda o'tirib hech narsa qilmayapti deyish noto'g'ri bo'ladi. Elchixonadagi ishlayotgan o'sha konsullarni men o'zim shaxsan ko'rganman ba'zi joylarda. Muammo shundaki, elchixona umuman O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi idoralari hatto qilayotgan ishi bo'yicha hisobot berish bermasligini bir odat qilib olgan. Ular hisoblaydiki, yo'q, biz qilyapmizmi? Mana qilyapmiz. Buni jamoatchilik bilmasa ham bo'ladi. Qilgan ishini hech bo'lmasa ko'rsata olmaydi. Men bu yerda elchixonani himoya qilish advokatlik nimasini o'zimga olmoqchi emasman, lekin bir narsaga e'tibor qaratmoqchimanki, amaldorlar yordam berishni, o'sha amaldor mulozimlar yordam berishni istagan taqdirda ham mehnat muhojirlaridan tushayotgan shikoyatlar soni shu darajada ko'pki, ularni jismonan ko'rib chiqishning iloji yo'q. Tushunyapsizmi, odam ko'pligidan yana ikkita elchixona qursangiz ham buncha odamni shikoyatlarini hammasini bajara olmaydi. Lekin bu yerda yana bir masala chiqadi. Mana misol tariqasida ko'rib chiqaylik, nima sababdan eng ko'p tushayotgan, menga shaxsan tushayotgan shikoyatlardan biri deportatsiya markazlarida qolib ketayotgan oylab, hatto yillab yotgan odamlar. Bu deportatsiya markazida ular shunchaki O'zbekistonga chiqarib yuborilishi kerak bo'lgan odamlar. Men savol beryapman. Tojikiston fuqarolari qancha? O'sha rahbaridan bir Pskov degan misol, Pskov misolida. U aytayapti, Tojikistonniki bir oyda, uzoq bilan bir oyda, 3 oyda chiqib ketadi. Qirg'izistonniki ham juda tez chiqib ketadi. O'zbekistonniki yarim yilgacha cho'ziladi, 3 oy yarim yilgacha. Nima sababdan aynan O'zbekistonniki cho'ziladi desam, O'zbekistonliklar deportatsiya markazlarida o'tirgan O'zbekistonliklar shu darajada ko'pki, ularni menimcha jismonan ulgurmayapti hammasiga zaproslarga javob berishga.
Shuni Umidjon, mana shu muhim masalada.
Keyin
8 million odam bo'lsa tashqarida, bu juda katta raqamda bitta mamlakat. Uni 3-4 ta murozim bilan xalqi bo'lmasligi masalasida.
Endi oxirgi yana bir masala, agarda menga kimda-kim javob topib bersa mana bu savolga, muhojir kimga arz qiladi degan savolga javob topilsa, menimcha masalani yarmisi ham hal bo'lardi. Arz qiladigan joy yo'q. Mulozim shu yerda idorada konsullikda o'tirgan mulozim, elchixonada o'tirgan mulozimning ustidan arz qiladigan joyi. U xohlasa yordam beradi, xohlamasa yordam beradi. Vaqti bo'lsa yordamga chiqadi, yuqoridan yoki buyruq kelsa qiladi, bo'lmasam yo'q. Tushunyapsizmi? Agarda boshqa joylarga o'xshab, masalan Tojikistonniki o'xshab, darro bularni tepasiga bo'lgan murojaat arz shikoyatlar qilinsa, darro qimirlaydi. Ana shu masala yotibdi bu yerda. Buni ham bunisi ham muhim. Kimga arz qilish?
Umidjon, eski bir arxivimizda bitta intervyu bor. 1-2 yil oldingi intervyu. O'sha elchixonaga borgan odamning intervyusi. Balkim hozir vaziyat o'zgargandir. Baxtiyor ismli yigit elchixonaga borganda eng kamida haqorat eshitgan. Shuni gapirib bergan. Eshitib ko'raylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston elchixonasiga borib nima deb o'ylayapsiz? Siz agar bu yerdagi ahvolni ko'rganingizda bu savolni siz menga bermagan bo'lasiz. O'zbekistonning elchixonasi haftaga 2 marta bo'lsa, 2 soat, 3 soat u ham seni qabul qilmaydi. Biladi, sen shu yordam so'rab kelishingni-da. Tamom. Ketdi adetga, ketdi boshqa yo'q, palonchasi yo'q, pisonchasi yo'q. Mana shu ahvol bergan. Bilasizmi, bu yerga domillalar, oliy ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilyapti. Mana to'g'ri tushuningsiz, bu yerga misol boshqa umidlanmam keladiki odamlar. Bu yerga hech qanday o'zbeklarning tarafini olaydigan bu elchixona, pelchixona bo'lki, hech kim qaramaydi. Shuning uchun quldan basar ko'rishadi bu yerga, bilasizmi? Qulda hamki egasi bo'ladi. Bu yerga beg'i qolib ketasiz, dokumentingizni qo'lingizdan olib qo'ygandan keyin. Nima deganiga hech kim bir inson o'zbek insonning huquqini zashita qiladigan odamni o'zi yo'q aka bergan. Militsiyaga borasiz. Sizni militsiya bo'ki, ko'chaga yurganingizni ko'rsa, o'sha misol uchastkasiga tiqib qo'yadi-ku mana bu yerdakilar, o'rislar. Chunki shundan devordan tashqari chiqing, militsiya sizni shunday o'zi olib ketadi. Siz borish shart emas. Ular olib borib qamab qo'yadi. Nima qiladi? Pasportingiz yo'q, narsangiz yo'q. Qulsiz, qul.
Baxtiyor ismli o'zbek muhojirini o'sha elchixonadan chiqqan paytdagi kayfiyati edi. Balkim o'zgargandir hozirgi sharoit. Vatandosh jamiyatini rahbari Usmon aka Baratovdan so'rasak. Usmon aka, vaziyat o'zgardimi hozir? Endi bu o'tgan yilgi vaziyat. Elchixona.
Yo'q, mutlaqo o'zgargan yo'q. Endi mana yana bir narsa aytmoqchiman. Mana siz qo'yib berdingiz Karimovni gaplarini tirdachani boshida. Sharmanda jilkanadi, dangasa degan gaplardi Karimovda. Endi bu gaplarni hamma eshitgan. Bu endi bu tarixda qolgan gaplar bo'ldi. 100 yildan keyin ham eslab yurishadi. Mana shu gapni gapirayotgan O'zbekiston rahbari. O'zbekiston shu dangasalar orqali, sharmandachilik orqali taxminan 10 milliard rublga, dollarga yaqin O'zbekistonga pul kiryapti. Centrbankni nimasi bo'yicha 5 milliard, 5.5 milliard, bu noto'g'ri. Bunda hisoblab ko'rsalaring, 10 milliarddan kam emas asli. Shuning uchun pul kelyapti. Shu pullardan o'sha Karimov foydalanyapti. Shu odamlar shu yerda yurib, shuning orqasidan Afg'onistonga Talibonlarga ketmayapti pul ishlagani. Shuning orqasidan Suriyaga ishitga ishlagani ketishmayapti. Taxta tinch o'tiribdi. Nima qilasan u odamlarga shunaqa gaplar gapirib? Elchixonani sonini ko'p ketdi. 10 milliard qo'l qo'y. 10 milliard dollar kelyapti Rossiyadan. Bu eskilarni gapi borku. Bu nonni tepgan ko'r bo'ladi deydi. Suvga tuflagan pes bo'ladi deydi. Bu ko'r bo'lib pes bo'lmaysanmi davlatdan? Bu savol tug'ilyapti bu eskilar maqolani orqasidan. Qolaversa yana boshqa davlatlar o'zini nimasiga yordam qilyapti, sharoitiyati beryapti. Birinchi 2 yanvardan Yevrosiyo ittifoqiga Armaniya kirdi, mana bir oydan keyin Qirg'iziston kiradi. Shu nima bitta qog'ozga imzo qo'ysa Karimov, biz O'zbekiston ham mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsa mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi, mana patentlarni olishni keragi bo'lmaydi. Rossiya fuqarosidan huquqi teng bo'ladi ishlasharkan. Mana hozir million o'zbeklar yurgan bo'lsa, yana bir necha million keladi Rossiyadan. 10 million dollarga O'zbekistonga 20 million dollar kiradi. Hech kim Taliban Afg'onistonga Suriyaga ketmaydi ishlagan, bemalol Rossiyada yuradi. Ikki fuqarolik qilsin. Fuqarolik Rossiyada ham olsa, O'zbekistonda ham olsa, hozir Sibir tomonlarda 5 gektardan yer beryapti. Bizning mehnat, bizning xalqimiz mehnatkash. O'sha Sibir tomonlarda 5 gektardan yer olib, ana yana O'zbekistonda yana ikkinchi O'zbekiston qilishsin. Mana nimalar Izroilda, Yevrey qasamonni o'biz bor-ku, Sibirda nima tomonda, nima so'zda.
ishga bo'lyapti. Bizda ham ana avtonom O'zbekiston bo'lsin, Sibirda bizda yerda bizda yer kam, aholi ko'p, 32 millionga boryapti aholi. Mana yevroiqtisod iqtisodiy fokusda eta bo'ladi nima? Svobodniy rynok truda usluh tovarov, ya'ni mehnat tovarlar yurish yana boyiladi. Poshtalik yana 5 yilga qo'yyapti o'zining nomzodini 29-shi kuni poshtalik yana prezidentlikka saylanadi, bu hammamiz bilamiz, baribir bo'ladi. Yana tinchlik o'sha 5 yillik yana tinchlik taxtingda o'tirasan, odamlar bemor yuradi. Agar shu ishni qilmasang, oxir nima bo'ladi? A bo'pti, u Rossiyada haydadi chiqadi. O'zi sen o'sha Toshkent markaziy maydonlarga 1.5 million och odamlar oila qolib chaqirib chiqsa nima qilasan? Nima o'sha g'oyada esang, hammasi 1.5 million, 1 million odam chiqqanini otib tashlaydimi? Anjonni mana 10 yilligi bo'lyapti Anjonga o'xshab, bu safar Anjon 2 bo'lmaydi. O'zing o'zlariga ketasan, ana mana Arabiston, ana nimalarga o'xshab, Iroq, Liviya, ana Egiptlarda emas, Poshtalarga o'xshab. A tinchlikdan bitta qog'ozga imzo qo'yib ber, ittifoq nima bo'laylik? Ana Yevropa dollarlari ham tinchlik qulog'i. Bularga ham havas emas. O'zbek hozir o'rta osiyodan eng ko'p haligi so'rab yurganlar hozir o'zbekistonliklar bo'lyapti. Mana matbuot 80%gacha yetibdi. A bular ertaga Suriyada 3-4 oy yurib O'zbekistonga keladi bular avtomatni ko'tarib. Mana hozir Turkmanistonda chegarasi qancha ko'payib ketdi. Bitta rayonda Afg'oniston turlar oldi. Turkmaniston poshosi zo'r yuribdi, nima qilishni bilmay. Ayetiga keladi mana O'zbekistonga ham. Eng katta o'rtasida eng ko'p zo'rlar. A tinchlikda ko'p nodi yapsanmi, 10 milliard dollar olyapsanmi? Mana Moskvada elchixonaga bu 20-30 ta yurib jo'natgan, qamadilarni himoya qilsin. A bu O'zbekistonda birlashgan millatlar tashkiloti a'zosi yo'q. Mana deklaratsiyaga imzo qo'ygan-ku, pravchi inson huquqlari deklaratsiyasiga. Bu deklaratsiya asosida himoya qilish kerak. Men hali sizga O'zbekiston konstitutsiyasidan 43-chi moddani keltirgan bo'lsa, 44-chi modda ham shu
Usmon aka
yozilgan. Qarzni garantiya zashita deb. A garantiya deyapti, mana siz hozir elchixonani bitta nimasini aytib berdi so'zini. Tarixib biror noshib kuyapti deb. A mana 44-chi modda konstitutsiyasiga aytdi. Qarzni garantiya, garantiya deyapti sudyaning zashitasi. Mana hozir Umidjon aytyaptida, mana endi men advokatlik qilmayapman, xonaga. Mana Umidjonning gapi. Shuncha ko'p odamlarning ishini ko'rib chiqishga ulgurmaydi, deyapti. To'g'ri, Umidjon ulgurmaydi. Ammo kechirasiz, ulgurmaydi. Mana 5 milliarddan 10 milliardga dollarni olyapsanmi? Ko'paytirib qo'y nonini. A deklar, mana aytdi, O'zbekiston konstitutsiyasida garantiya degan so'zni yozyapsanmi O'zbekistonda shuni bajarish kerak. Bu bizning ishimiz emas Umidjon. Odam elchixonada bitta yurisi bor, ulguradimi, ulgurmaydimi? U o'sha pulni olyaptimi? Qilsin shuni. Bu madam elchixonani bekitib qo'ysin, garantiya mana konstitutsiyani masalan shu olib tashlasin garantiya so'zini 44-chi modda deydi. Umidjon, men bu gapingizga qo'shilolmayman sizga.
Va rahmat Usmon akaning fikrlari edi. Usmon aka Boratov, Vatandosh jamiyatining raisi, Rossiyadagi. Endi Anvar aka, siz nima deysiz endi? Balki Umidjon gaplarida ham jon bordir, odam yetishmayapti. Germaniyada biroz sokin, unaqa ko'p o'zbek yo'q, lekin Qozog'istonda, Koreyada, ayniqsa Rossiyada juda ko'p o'zbeklar bor, ya'ni. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz, Anvar Usmonov?
Bu birinchidan man mutlaqo qarshiman bu gaplarga. Qarang, studentlik davrida man MGUda o'qiganman, fakultet jurnalistikada. Qarang, Moskvada postpredstvosi bor edi. 3 ta odam o'sha postpredstvoda ishlagan. 2 marta bir yilni ichida butun o'zbeklarni yig'ib osh qilardi. Undan keyin postpredstvoga kelsangiz, haligi bir arz bilan unaqa yordam berardi. Hay, mayli, tushunarli. Studentlar bu boshqa. Mana Myunxenni olaylik. Myunxenda turklarning konsulati bor. Myunxenda 100 000 turklar bor. O'zi 400, manimcha 300 turklarim Turkiyadan kelgan. Hech qachon hech kimga unaqa hech qo'polsiz ham aytmaydi. Faqat yordam berayotgan. Spetsialni bir haftani ichida 2 marta, bir kunni ichida masalan 2 soat arz olayotgan. Keyin spetsialni advokat kontorasi himoya qilyapti.
Xitoy ko'rdingizmi? Mana hozir endi Moskvadagi ichxonani olaylik. Birinchidan ham shunaqa qilish mumkin. Masalan, vtornik yo payshanba kuni 1-2 soat arz bilan kelgan odamlarni qabul qilinglar. Bitta 1-2 ta advokat kontorini topib, bularga ozmos pul to'lab o'tgan odamlarni yuboringlar. Har bir iloj topish kerakda endi. Buni agar prezident shunaqa dangasa deb aytib, elchi ham shunaqa aytadi, bu sovolish unaqa dangasalar yuribdi, qo'y endi ularni. Shu gap. Shuning uchun men aytyapman. Bu hamma o'zimizdagi vatandoshga men iltimos qilyapman. Mana shu eski odat hech hurmat qilmagan o'shaliki qotaqonlar unaqa bu odatni tamom qilaylik. Eski unaqa gap bor. Bittasi aytgan, man dedi, agar dedi xo'jayin bo'lsam sen eshak. Sen xo'jayin bo'lsa man eshak. Mana buni odatni yo'qotaylik.
Anvar Usmonov fikrlari edi, jurnalist Anvar Usmonov, rahmat. Endi men Kamoliddin Rabbimovga savol bermoqchi edim. Kamoliddin, biz ba'zi o'zi shaxsiy suhbatlarda aytishadiki, O'zbekiston fuqarosini biz himoya qilamiz, deydi elchixona xodimlari. Agar u O'zbekistondan ruxsat olib chiqqan bo'lsa tashqariga. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston tashqarisidagi konsullikda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. O'shandagina himoya qilamiz, deyapti. Masalan, Yamandagilarni konsullikdan ro'yxatdan o'tmaganlik haqida bizda ma'lumot yo'q. Ya'ni shunaqa holatga bir aniqlik kirsangiz, mulozimlarni bir tushunsa bo'ladimi shu talabini? Kamoliddin Rabbiyev, marhamat.
Endi bilasizmi, bu yerda yuqorida aytib o'tdim, O'zbekistonda tizim shakllanmadi. Ya'ni tashqi dunyoga chiqib ketgan o'zbeklarni himoya qilish bo'yicha, ya'ni ularning ishi bilan shug'ullanish bo'yicha O'zbekistonda aytilganidek haqiqatda mutasaddi biror bir tashkilot mavjud emas. Va bu bilan kam sonli bo'lgan davlatlarda O'zbekiston elchixonasi shug'ullanishi mumkindir. Lekin mana Rossiya bo'lsin, Koreya bo'lsin yoki Qozog'iston bo'lsin, mana shunday davlatlarda bir alohida bir agentlikmi, shunga o'xshagan narsalar kerak. Endi mana yuqorida Usmon Baratov bir fikrlar aytib o'tdi Rossiya masalasi, ya'ni O'zbekiston-Rossiya munosabatlari va u yerdagi ishchi migrantlar masalasida. Mening nazarimda Usmon Baratov taklif qilayotgan yo'l O'zbekiston mustaqilligidan voz kechish va qaytadan Rossiyaning koloniyasiga aylanish yo'li. Ya'ni bu mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan yo'l. Ya'ni u kishi aytayaptiki, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsin, imzo cheksin deb. Ya'ni mening nazarimda bu iqtisod, ya'ni ittifoq, mana Belarusiya misolida ko'ryapmiz, Qozog'iston misolida ko'ryapmiz, bu ularning mustaqilligini, suverenitetini butunlay tortib oladigan aslida xavfli bir loyiha. Bu Putinning loyihasi va Putin uning aytishi bo'yicha 20-asrning eng katta geosiyosiy fojiasi, eng katta fojiasi. Bu ikkita jahon urushidan kattaroq bo'lgan fojia bu ittifoqning qulashidir degan. Va Putin hech qachon yashirmagan o'zining ittifoqni qaytadan tiklash masalasida. Endi bilasizmi, mana Karimovning aytgan gapi mutlaq nomaqbul, ya'ni ishchi mehnatkash, ya'ni migrantlarni, ya'ni mardikorlarni yalqov deyishi mutla qabul qilib bo'lmaydigan holat. Lekin bunda geosiyosiy kontekst mavjud. Buni inobatga olish kerak. Ya'ni inson huquqlari nuqtai nazaridan bu mutla qabul qilib bo'lmaydigan holat bo'lsa, geosiyosiy bir kontekst ham mavjud. Ya'ni Karimovning oldida 3-ta yo'l bor edi. Birinchisi, Rossiyadagi bir necha millionlik o'zbek mehnatkashlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini tan olish va ularga O'zbekistonga qaytinglar deyish. O'zbekistonda bilamizki, qaytinglar deyish uchun resurs mavjud emas. Ikkinchisi, ularni tan olish va Rossiyadan ularni himoya qilishni iltimos qilish. Va unda Putin aytadiki, biz yaxshi himoya qilamiz, lekin evaziga Yevrosiyo iqtisodiyot ittifoqiga qo'shilasan, ODKBga qaytasan, Amerika G'arb bilan munosabatlarni butunlay cheklaysan va butunlay Rossiyaning aytaylik o'sha ta'sir doirasiga tushasan va mustaqilligingdan aslida de facto voz kechasan degan shartlarni qo'yishi bu tabiiy. Va uchinchi yo'l, Karimov qilgan yo'l, o'sha mehnat muhojirlarni tan oldi va ularni tanqid qildi. Ya'ni bu geosiyosiy bir yondashuv edi. Aytganidek buni oqlab bo'lmaydi, lekin Karimovda boshqa yo'l yo'q edi. Ya'ni biz bilamizki, O'zbekiston va postsovet hududining eng katta xavotiri bu Rossiya loyihalaridan. Rossiyaning O'zbekistonga bosim qilish mumkin bo'lgan eng katta richag vositasi bu ishchi mehnatkashlar, o'sha migrantlar vositasi edi. Va Karimov o'sha tanqid qilish orqali o'sha uni devalvatsiya qildi, qadrsizlantirdi. Ya'ni Rossiya u orqali bosim qilishi mumkin bo'lgan holatni inobatga olib, uni oldindan aytaylik, uni devalvatsiya qildi deyishimiz mumkin. Ya'ni bu kontekstlarni inobatga olmaslik bu jiddiy xato bo'ladi.
Rahmat. Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. O'zbekiston davlati chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qiladimi degan savol javobini qurultoy eshittirishda izlayapmiz. Hozirgina mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'landik. U yerda tong otdi endi. Vaqt har xilligi bor. O'sha yerdagi Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova biz bilan. Alohida Navbahor, assalomu alaykum.
Labbay.
O'zbekiston davlati chet eldagi o'z fuqarolarini himoya qiladimi? Masalan, Amerikada bilamiz, yiliga bir 5000 ta o'zbekistonlik boryapti Green Card yo'li bilan, viza yo'li bilan, qarindoshlik yo'li bilan boryapti. Ularga o'sha yerdagi konsulni, elchini, elchixona xodimlarini bir munosabati, yordami, ko'magi bormi? Masalan, qamoqxonadagi o'zbek fuqarolaridan holdan xabar olyaptimi Amerikadagi elchixona xodimlari? Navbahor, marhamat.
Endi birinchi navbatda O'zbekistondagi bir tuzum tabiatini, O'zbekistonda hukumat xalq bilan qanchalik ishlashini, oradagi aloqani inobatga oladigan bo'lsak, chet eldagi elchixonalar ana shu sistemaning bir ko'rinishi, faqatgina kichkina, murakkabroq va qandaydir juda ham bir ehtiyotkorroq ko'rinishi. O'zbek Qo'shma Shtatlarda Nyu-Yorkda konsulligi bor, O'zbekiston konsulligi, Vashingtonda elchixona va elchixonaning qoshida konsullik bor. Amerikaga kelayotgan har bir o'zbek qaysi shtatda, o'zbekistonlik qaysi shtatda yashashiga qarab qaysi konsullikka murojaat qilishini bilish kerak. Bu endi o'sha vatandoshlarning o'zidan kutiladigan narsa, bu o'zingizning ishingiz, o'zingizning burchingiz. Agar boshimga biror bir mushkullik tushadigan bo'lsa, kimga murojaat qilishim kerak va davlat meni himoya qiladimi shu hollarda deb agar o'ylasangiz, oldindan ehtiyot chora ko'rmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston elchixonasiga yoki Nyu-Yorkdagi konsullikka murojaat qilib, nima uchun O'zbekiston fuqarolari muammolar bilan duch kelganda, ularga yordam kerak bo'lganda davlatdan ko'mak bermayapsizlar deb so'raganimizda, ular odatda ikkita byurokratik javob berishadi. Birinchisi, bu shaxslar haqida biz ma'lumotga ega emasmiz. Kim ular? Qayerdan Amerikada qonuniy yuribdimi, noqonuniy yuribdimi, qaysi shtatda yashaydi, nima bilan shug'ullanadi, biz bu shaxslar haqida tasavvurga ega emasmiz deyishadi. Ikkinchi javob odatda ko'rayapmiz, o'rganib chiqayapmiz, tekshirayapmiz. Endi bu tekshiruvlar qayerga yetaklaydi, qanday xulosa qilinadi va qanday chora ko'riladi, ko'p hollarda bu qorong'i. Endi elchixonada, deylik, Vashingtondagi elchixona va konsullikda, Nyu-Yorkdagi konsullikda aynan bu masala bilan kim shug'ullanadi degan savolga ham javob olish qiyin. Odatda konsul shug'ullanishi kerak deyishadi. Lekin konsulga murojaat qilsangiz, u aniq javob bermasligi mumkin yoki yana o'sha oldingi byurokratik javobga qaytiladi. Biz hali to'liq ma'lumotga ega emasmiz degan. Mening aniqlashimcha, masalan, Vashingtondagi konsullikda 200 ga yaqin o'zbekistonlik ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni O'zbekiston hukumati mana shu shaxslar qayerda yashashi, Amerikada nima bilan shug'ullanishi haqida rasmiy bir tasavvurga ma'lumotga ega.
200 nafar Navbahor, o'zi aslida qancha odam yashaydi? Qancha o'zbekistonlik bor? Raqamlarni muqoyasa qilaylik.
Endi mana biz o'zimizning taxminlarimizga qarab aytishimiz mumkin, 300 ming atrofida, bundan oshmaydi. Endi ba'zilar nazarida 300 ming ham juda katta bir raqam bo'lishi mumkin, lekin Amerikadagi o'zbeklar, bilasiz, bir necha toifaga bo'linadi. Bu o'sha eski o'zbeklar deymiz, 50-chi, 60-chi, 70-chi, 80-chi yillardagi.
Navbahor Imomova bilan aloqa uzilib qoldi, aloqani tiklashga harakat qilamiz. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ayni hikoya, o'sha 300 ming odam yashar ekan, taxminan 300 ming, ulardan faqat 200 nafari qaydda o'tgan elchixonada. Demak, faqat 200 nafarigagina yordam berish majburiyatini olibdi ular. Ya'ni lekin O'zbekiston fuqarosini pasportida yozib qo'yibdi, bu pasport egasi O'zbekiston davlatining himoyasida deb. Shu masalada men bir oydinlik kiritishni istardim Kamoliddindan. Nimaga bunaqa yondashuv, ya'ni byurokratik yondashuv? Kamoliddin, nima deb o'ylaysiz?
Mana suhbatimizni boshida aytdikki, O'zbekiston siyosiy tizimiga ham, ya'ni uning xarakteri bilan belgilanadi bu kabi muammolar. Ya'ni avtoritarizmni xalqqa, xalq jamoatchilik fikriga ishi tushmaydi, ehtiyoji mavjud emas. Avtoritarizm xalqdan avtonom bir siyosiy tizim, va u faqat asosan kuch ishlatish qobiliyati hisobiga o'zini saqlaydi, o'zini himoya qiladi, o'zini parvarishlaydi. Albatta, u kuchni xalqning ichidan oladi, lekin xalqning roziligi bilan emas, xalqning ustidagi, jamiyatning ustidan turib resurslarni taqsimlash va o'sha normativ resurslarni yo'naltirish orqaligina o'zini parvarishlab keladi. O'zbekiston konstitutsiya bo'yicha bu demokratik davlat, g'irt demokratik davlat. Saylovlar xolis bo'lishi kerak. Siyosiy raqobat kuchli bo'lishi kerak, lekin bularning birortasi mavjud emas. Ayni paytda jamoatchilik fikriga e'tibor berish mutlaq yo'q deb ham bo'lmaydi, ya'ni bu narsa aslida bor, lekin o'sha tashqi dunyodagi o'zbeklarni himoya qilish masalasida resurslar masalasi menimcha anchagina ustunroq. Bu faqatgina Rossiya.
Anvar aka aytib o'tdi-ku, mana Germaniyadagi turklarni soni 1 millionlab, ya'ni 3 million degan raqam bor, lekin barchasiga xizmat beryapti, ya'ni Turkiya hukumati yordam beryapti shularga, dedi Anvar aka.
Bilasizmi, Turkiyada, mana Turkiyada hokimiyat o'zgarishi bilan va hokimiyatga demokratik musulmonlar, ya'ni Erdo'g'onni bu demokrat musulmon deyish mumkin, ya'ni demokratik vosita orqali islomchilarning hokimiyatga kelishi orqali ularda boshqa zihniyat, ya'ni uni to'laqonli avtoritar deb bo'lmaydi, avtoritar elementlar mavjud. Lekin undan oldingi avtoritar davrda, aytaylik 80-yillarda, 90-yillarning boshida yoki 70-yillarda, ya'ni Turkiyada ham nafaqat tashqi dunyodagi, balki ichkaridagi turklarga munosabat butunlay boshqa edi. Ya'ni siyosiy tizim o'zgardi, siyosiy tizimning insonga munosabati o'zgardi va natijada tashqi dunyodagi o'zining fuqarolariga ham munosabat o'zgardi. O'ylaymanki, O'zbekiston ham albatta keladi, lekin bu avtoritar, qattiq avtoritar boshqaruv davrida emas.
Kamaliddin, bu kechirasiz, tarix boshqacha. Jumerel vaqtda o'sha ilchixona bundan ham yaxshi ishlardi va unaqa xabarim bor, ko'plari menga aytgan. Judayam o'sha paytda o'zimiz Yevropada turklar Yevropaga keldi 70-yillarda, ancha unaqa. Keyin shuning uchun turklarni himoyasi, bu eski unaqa odatlari.
O'sha Usmonli sultonligi paytida ham bo'lgan, ya'ni Usmonli sultonligi paytida ham ular o'zini fuqarolar yaxshigina himoya qilgan, ya'ni tarix faqat Erdo'g'on bilan bog'lanmaydi, bu boshqa masala. Lekin O'zbekistonga qaytaylik, Anvar aka, nima uchun O'zbekiston hukumati o'zini himoya qilmaydi? Masalan, u albatta demokratik jamiyat bo'lishi kerakmi buni himoya qilish uchun, yo tuzum o'zgarishi kerakmi, tuzumga bog'liq bo'lishi kerakmi?
Birinchi tomoni, bizlar unaqa aytdik. Undan keyin uni O'zbekistonni rahbarlari o'zi unaqa haqiqatdan shunaqa dangasa, o'sha yolqov shunaqa deb aytadi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyevni gapi qarang, aytadi xalqimiz mol, lekin o'sha mol doim unaqa tushunmaydi, molligini tushunmas ekan. Shunaqa gapni bir haligi uchrashuvda aytuvdi, qarang, ko'rdingizmi? Shu rahbarlar, shunaqa ham rahbarlar bo'ladimi, yo'qmi? Birinchi
Anvar aka, odamga munosabat o'sha eskicha munosabat, bu narsa islohot bo'lishi kerak, odamga munosabat yaxshilanishi kerak. Endi hozir Navbahor Imomova bilan qaytadan boylandik, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan. Navbahor, savolim sizga, mana shu hozirgi o'sha Karimov rejimi paytida O'zbekistonni tashqaridagi elchixonalari o'zini fuqarolarga yordam berishiga nima moniyalik qilyapti? O'sha rejimni mohiyatimi? Nahotki, chunki totalitar rejimlar ham, mana Putin rejimi ham o'zini vatandoshlarini himoya qiladi tashqaridagi.
Bu albatta tuzum tarixiga bog'liq. Bu tuzum xalq bilan, o'z fuqarolari bilan qanchalik yaqindan ishlashni xohlaydi, ularning dardini bilishni, ularga malham bo'lishni xohlaydi, bu juda ham bir katta masala. Endi bu vazifa albatta chet eldagi elchixonalarga, diplomatlarning bo'yniga yuklangan, tashqarida yurgan o'zbeklar bilan yaqindan ishlash kerak degan nafaqat buyruq, qaror qilingan. Lekin buni qanchalik diplomatlar uddalayapti, buning sabablari ham baribir Toshkentga borib taqaladi. Chunki birinchidan diplomatik sohani, diplomatik xizmat sifatini ko'tarish kerak. Bu degani diplomatlarning zehnini oshirish kerak. Diplomatlarga qandaydir o'z vazifasini bemalol bajarishi uchun erkinlik berish kerak. Hozir masalan, deylik, elchixonalardagi har bir diplomat elchi nima desa shuni qiladi. Elchi Toshkent nima desa shuni qiladi. To'g'ri, endi diplomatiyada bu har doim shunday bo'ladi deb bahslash mumkin, lekin diplomatlar tashabbusni qo'lga olib, o'sha o'z vazifasini istiqbildan bajarishi uchun ham ularga qandaydir bir maydon kerak faoliyat yurita olishi uchun. Hozir hamma o'sha o'ziga buyurilgan muayyan bir vazifani bajaradi. Agar elchi kimgadir sen mana shu Alabama shtatidagi ish bilan shug'ullan yoki Kaliforniyadagi mana shu o'zbek ishini ko'rib chiqqin deilsa, u odam bu ishni bajaradi. Lekin bu muntazam ravishda, sistematik ravishda olib boriladimi? Bu kabi bir savol. Endi hech kimga sir emas. Hamma o'zidan, o'zining soyasidan qo'rqadi. Hech kimga ortiqcha muammo kerak emas. Hech kimga agar bu alohida buyurilmagan bo'lmasa bu ish bajarilmaydi. It itga buyuradi, it quyrug'iga buyuradi deyishadi o'zbek xalqimiz. Bu degani agar kimgadir mana Navbahor Imomova sen borib mana shu vazifani bajar, mana shu ishni biz ko'tarishimiz kerak, mana shu shaxsni himoya qilish kerak deyilsa, balki u odam shu ishni qiladi. Lekin o'zi bilgan holda biror bir diplomat bu ishni mustaqil ravishda qila olmaydi. Tuzum shunday hozir.
Endi Navbahor, men bilishimcha bir ikkita odamlar qamalganda, masalan Ulug'bek Qodirov qamaldi. Obamaga suiqasd qilishda uringanlikda ayblanib qamalganda, menimcha elchixona xabar olmadi. Ya'ni bunaqa xaltis narsalarda xabar olmaydimi? Buni tushuntirib bersangiz menga mohiyatini.
Vaqtida ko'targanmiz, Shuhrat aka, o'sha paytda ham elchixona bu masala bilan shug'ullanyapmiz, ko'rib chiqyapmiz, o'rganyapmiz, nima bo'layotganini, xabarimiz bor, ma'lumotimiz bor degan javob bilan cheklangan. Endi bu o'sha boya aytganimdek, bu byurokratik javob. Diplomatlar ko'pincha mana shunday javoblar bilan qutulib ketadi. Endi bu boshqa tomondan har bitta vatandosh, o'sha har bir o'zbekistonlik o'zini o'zi mana shunday sharoitlarda qanday qilib himoya qila olishi haqida ham o'ylab qo'ysa yomon bo'lmaydi. Chunki deylik, O'zbekistonda agar boshingizga biror ko'rgilik tushadigan bo'lsa, huquqiy himoya bilan ta'minlanish qanchalik qiyin. Nima uchun chet elda yurgan o'zbekistonlik o'ylaydiki, O'zbekistonda agar bu narsa qiyin bo'lsa, chet elda bu osonroq bo'ladi deb. Albatta, bu yerda elchixona konsulliklarining vazifasi juda ham katta qilinishi kerak. Lekin mana siz aytgan misolda elchixona qandaydir bir jonbozlik ko'rsatmagan, bu aniq.
Endi qanday bo'lsa yaxshi bo'lar edi degan savolga keldik. Siz Amerika ovozini muxbirisiz. Amerika ovozi o'sha Amerika qadriyatlarini gapirib beradi. Masalan, Amerika misolida Amerikani o'sha Hollywooddagi kinolarda ko'rganmiz. O'zini fuqarosini, o'z vatandoshini himoya qilish uchun qanday harakat qilganligi haqida kinolar bor. Lekin siz bir tushuntirib bersangiz, qanaqa mexanizm bor? Chunki mana Amerika pasportida yozib qo'yibdi, O'zbekistonnikiga o'xshagan yozuv yo'q unda. Bu pasport egasi Amerikani himoyasida degan yozuvni ko'rmadik, faqat o'sha davlat departamenti sizlardan iltimos qiladi yordam berishingizni degan so'z bor ekan. Tushuntirib bersangiz, Navbahor.
Mana Amerika hukumati chet elga chiqayotgan har bir fuqarosiga shuni maslahat beradiki, o'sha mamlakatda qancha turishingizga, nima sababdan borishingizga qarab elchixona bilan bog'laning va o'zingiz haqida, o'zingiz haqingizda ma'lumot bering degan iltimos bor. Albatta, buni har bir amerikalik amalga oshirmaydi, har bir amerikalik ham bu haqda elchixonaga xabar bermaydi, aniqsa agar sayyoh bo'lib borayotgan bo'lsangiz. Lekin qaysi davlatga borishingizga qarab, davlat departamentida har bir davlatning amerikaliklar uchun qay darajada xavfli yoki xavfli emasligi haqida ro'yxat bor. Masalan, O'zbekiston amerikaliklar uchun xavfli davlatlardan hisoblanadi. Demak, agar O'zbekistonda biror bir amerikalikning, biror bir amerikalik biror bir muammo bilan yuzlashdi deylik, elchixonaga xabar beriladi va u yerda bu ish bilan shug'ullanadigan diplomatlar bor, ular darrov O'zbekiston hukumati bilan bog'lanadi, kerakli ma'lumotlar olinadi. Lekin bu degani darhol huquqiy himoya bilan ta'minlanadi degani emas. Chunki masala huquqiy himoyaga borganda murakkablashadi. Chunki elchixona misol uchun o'sha shaxsni advokat bilan ta'minlamaydi. Lekin unga maslahat beradi. Nima qilish kerakligi haqida, undan keyingi qadam nima bo'ladi. Va bir narsada bular juda qattiq turishadi. Mana shu inson kim bo'lishdan qat'iy nazar, nima bilinayotgandan qat'iy nazar, advokat bilan ta'minlanishi shart degan. Mana xuddi shu narsani men o'zim O'zbekiston bilan bog'liq ishlarni mana 10 yildan ortiq vaqtdan beri yoritib yurgan bo'lsam, biror marta O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligi mana shunday bir bayonot bilan chiqqanini hali ko'rmadik. biror marta mana shunday talab qo'yilganini. Jarayon bu hech qachon bu umuman nima demoqchiman, o'ylab o'tirishga hojat yo'q. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, mana Nyu-Yorkda, Bruklinda O'zbekistonning ikki fuqarosi hozir hibsda o'tiribdi, lekin O'zbekiston hukumati hali ular haqida og'iz ochgani yo'q. Bilamiz, elchixona bu masalaga e'tibor qaratgan, Nyu-Yorkdagi konsullik bu masalaga e'tibor qaratgan. Nima uchun ochiqchasiga mana shu narsa aytilmayapti? Biz mana shu masala bilan shug'ullanyapmiz, shunday axborotga egamiz yoki federal qidiruv byurosiga chiqdik, mana shuni so'radik yoki mana shu fuqarolarimizning huquqlari ta'minlanishini iltimos qildik deb. Bu oilalar hozir o'zi advokat qidiryapti, o'zi qandaydir bir ko'mak olyapti, qandaydir tashkilotlardan, nohukumat tashkilotlardan yoki advokatlardan. To'g'ri, elchixona va konsullik ularni advokat bilan ta'minlash shart emas, lekin O'zbekiston fuqarosi ekanligini juda bo'lmaganda ochiq tan olib turish kerak. Aytganimizdek, O'zbekiston hukumati buni o'ziga qanchalik bir yuqori vazifa, burch deb bilishiga borib taqaladi, tuzum tabiatiga borib taqaladi. Hisobot berishni xohlamaydigan hukumat bu.
Rahmat, Navbahor, rahmat sizga. Navbahor Imomov fikrlaringiz. Endi Anvar aka Usmonov, Germaniyada misolda gapirib bersangiz, Germaniyada qanaqa himoya qilinadi o'zini fuqarolari? Tashqarida bir muammoga yo'liqsa agar.
Gimalayda bilasizmi, Nepaldagi Gimalayga unaqa bitta alpinistlar, bu Germaniyadagi alpinistlar unaqa Everestga borgan. Qarang, ko'rdingizmi? O unaqa bir havo yomon bo'lib qoldi, undan keyin bular endi qorda qolib ketdi. Qarang, Germaniyadan bitta uchak o'sha Nepalga uchdi, komanda bilan, spasatellar bilan. Qarang, ko'rdingizmi? Undan keyin mana masalan, siz chet elga borsangiz mancha ko'p turist grupa bilan unaqa yurdim. Mayli, bular hammasi fuqaro emas, lekin Germaniyadagi fuqarosi ham bor edi. Italiyaga bordik, mana politsiya bilan ancha unaqa ish bo'ldi, o'shaniki o'g'irlar keldi. Germaniyani konsuli qo'ng'iroq qilsangiz, darrovgina yordamchini unaqa yuborishadi. Agar qamoqqa tushsangiz, siz unaqa aytishingiz mumkin chet elda. Man faqat konsul bilan konsulni oldida gapiraman. Shu haq bor sizda. Haqiqatdan Germaniya judayam o'z fuqaroni himoya qilayotgan. Undan keyin bilasizmi, birinchidan Germaniya faqat Germaniyani fuqarosini yordam qilyapti, lekin kim yerda Germaniyada yashasa, masalan siyosiy tomondan, undan keyin ish bilan kelgan, bularga ham yordam tushyapti. Mana masalan, yaqinda Ispaniyaga borgan bitta oila, butta ishlayotgan oila bir yomon ahvolga tushgan. Konsulstvodan pul berib, ularga amcha yordam berib, ularga yuborgan. Men hayron bo'lib qoldim men. Shu ayqaq Germaniyada shu juda ham ahamiyatga olgan davlat yordam beryapti.
Muhokama qilayotganimiz mavzuni eslatib qo'ysam, O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarni, O'zbekiston fuqarolarini O'zbekiston hukumati himoya qiladimi degan savol javobini izlayapmiz. Endi o'sha O'zbekiston tashqarisidagi fuqarolarni biriktirgan tashkilotni rahbari Usmon aka Baratov, sizda bir qo'shimchangiz bormi bu gaplarga?
Ha, bor.
Eshitirsiz yakunida, marhamat.
Janob Rambimov aytdiki, agar meni taklifim Yevrosiyo iqtisod ittifoqiga O'zbekiston kirsa, mana shu muammolar hammasi yechiladi, million o'zbeklarni muammosi yechiladi va mana biznesmenlarida ham tovarlar bemalol yuradi deyishimga janob Rabbiyev aytyapti. Bu unda O'zbekiston gapiga nima qilgan bo'lsa koloniyaga aylanadi dedi. Bu janob Rabbiyev, bu Putinni loyihasi deyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Janob Rabbiyev bu Yevrosiyo iqtisodi ittifoqini loyihasini u bilmaydi ekan tarixini.
Buni endi yo'q, Usmon aka, bu mavzu 90 mavzuimizda tashqaridagi narsa. Endi bu mavzuga aloqasi yo'q bu gaplarni.
Qo'shalmaymiz. Yo'q, mavzuga bor.
Mavzu bo'yicha gapiring.
Yo'q, iqtisodi nima bo'lsa, javobsa. Bunda million o'zbeklarni muammosi yechiladi deyapti.
Mavzu O'zbekiston hukumati o'zini vatandoshlarini tashqarida himoya qiladimi, qilmaydimi degan. Shu masala.
Kim?
O'zbekiston hukumati.
Endi yana bitta aytaman, mana shu O'zbekiston konstitutsiyasining 35-moddasini qarang. Каждый имеет право обращать компетентно долат органлага. Ana dolat organı maşeti vakili. O tüzdeki madde kayıtsızlıkla bacağımı yaptım bile. Ana hiç hanamı adıya bağırsız, yanlığı basıkmasız kaydıyım. Et tamamen o türüşü keçersin o türü turadı. Yüzler biz bab adam turadı. Yakın kirişen mi ama? Yoldan biri miydi? O çarçın ne adı?
Ne makalış gerekli buluyorsunuz?
Şimdi bana o zaman kendimizi hem yaptı Germanya'da turu önüne koşuluyor ama hiç olmazsa bir işte o işte yuristlerde kabinet açıp koyup kayıtsızlık küllerde saatle kaçkilek bir pul yürüdük ya adam o şeyde ya adam kılıç gereği. O işte böyle şey tarzından ya 5'te 10 advokatlık ya o halde bir oturup koysa ulan bir pul ya adam kursarsa. Bana bak altın ne yaptı ya ama şu işlerdi. Bana mengem bir de o şey maskalatı orta hal o halde versin bir de kabiyeni versin elçihanada ben kabul kılamayız. Etlemenin keç kezi bir pul.
Osman Ake Baratov Osman Özbekistan elçihanasının işini özünü zimmesine o makçı degen cümle bile eştirişimizde yakın yetesek de. Şu anda eştirişimiz nihayesi yetti. Kemin Abdulla Iskandar, eshitirishimiz ishtirokchilariga, o'sha tinglovchilarning rahmatini yetkazib qo'yaman. Rahmat, omon bo'linglar.